Head kuulajad, kohe kuulete kordus saadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi, ilm on jahedaks läinud just nagu kisub sajule, aga see on ka hea, sest vähemalt ei hakka puhuma tolmus silma ja ei ole nii jubedalt palav ka, no pole häda midagi, varsti tuleb suve ka ja varsti tuleb tolmu ka ja varsti tuleb igasuguseid muid toredaid asju ka, näiteks. On meil siin igasuguseid probleeme küll üleval, kes mida ütles ja kes mis graafikuga vehkis ja kuda siis Twitteris president säutsub kohe nagu üks linnukene oksa peal ja kuidas Nobeli preemia laureaat säutsub vastu ja viskab graafikuga ja ärritunud inimesed ühed toetavad ühte, teised toetavad teist. Muidugi loogiliselt võttes ega matemaatika vastu eriti ei saa, sest see appelleerib ikka faktidega, aga no on nagu on. Fakt on see, et olukord on kahtlane ja midagi tuleb ette võtta ja see midagi, mida ette võtta ei ole see, et meie partei peamine ülesanne on tõsta natukene laste toetust noh nii mõne aasta pärast, no ei ole vaja niisugesi läilusid. Vaja on pidada maha konkreetne plaan, saada konkreetset infot ja minu daamid ja härrad, annan mina teile lausa raadios teada, et 15. juunil toimub Tallinnas St. Olevi hotellis, see on laidena 5. Konverents, mille pealkiri on ühistegevus, Eesti võimalus. Mida see tähendab? No see tähendab seda, et kui meie eestlased tahame midagi saavutada, me peame seda tegema koos. Seadma koos ühe konkreetse eesmärgi, mis ka ellu viiakse mitte üksteise käest, sandi abi rahasid ära kauplema või ma ei tea mida. Aga nimede konverentsil ühistegevus Eesti võimalus. Võtavad sõna niisugused inimesed nagu Tartu Hoiulaenu ühistu juhatuse esimees Andro Roos, tema teema on Hoiulaenu ühistud rahvusliku raharingluse tagajad. Siis on seal Per-Erik Lindström, Soome ühistute keskorganisatsiooni Bellervo direktor. Tema teema on ühistud Soome majanduse alustala. No tema räägib küll inglise keeles, aga ma usun, et mitmed inimesed on sedagi keelt õppinud. Ja kui praegu võib tunduda kahtlane, et no kui ta niimoodi Eestis mingi ühistuni midagi teeb, meil ikka vaja laenata ja meil vaja ikka tõuke ja tõmbe ja suramise ja oramise fonde kuskil kerjata, siis panete tähele pealkirja ühistud. Soome majanduse alustala ja enne kui me hakkame vaatama vesise suuga Soome peale, et kuda nemad saavad, aga meie ei saa, mõtleme läbi ka selle pealkirja. Järgmine esineja võiks olla Merilin Kuusler, tema on finantsinspektsiooni jurist. Vastastikune kindlustusselts, mitmete ühiskondlike vastasseisude lahendamise võti. Vaat niisugune pealkiri on temal ja esineb ka doktor Jaan Leetsar Eesti Maa ülikoolist, ühistegevuse rollist ühiskonnas. Aimar Altosaar, tema on MTÜ vaba isamaaline kodanik esindaja. Tema teema on Jaan Tõnisson Eesti ühiskonna ja majanduse käivitajana ühistegevuse levitamise kaudu. Võibolla tundub, et noh, tulevad, räägivad, jah, aga minge ja kuulake ja võtke õpetust ka. Konverentsist osavõtt on tasuta, aga korraldajad paluvad siiski eelnevalt registreeruda ja registreeruda saab nüüd, kas kirjutades meiliaadressile külliki@vabakoda.ee, no nagu me teame, üüdeht ei ole, selle asemel on Y. või võib ka helistada telefonile 51 66 467 ja paluda end kirja panna. Vaat niimoodi. Aga vahepeal jah, on suuri sündmusi olnud, väga tarku ja vägevaid sündmusi, väga põhjapanevaid asju on öeldud. Ja nagu ma juba ütlesin, siis herr Andrus Ansip, kes on ka Reformierakonna esimees, ütles, et valitsuse üks kõige tähtsamaid ülesandeid lähiajal on viia läbi laste toetuste reform, millega tahetakse juba aasta pärast abivajavate laste toetused tõsta 30 euro peale. Tsitaati ka. Pakume oma partneritele ja avalikkusele arutamiseks välja laste toetuste reformi, mille kohaselt kahekordistuvad kahe aastaga kõige kitsamates tingimustes elavate laste toetused. Niimoodi ütles Ransip oma vägevas sõnavõtus Reformi erakonna üldkogul. Kui praegu on laste toetus 19 ja see tõuseb 30 peale, no selge on see, et tõus on kahekordne, aga kui see niimoodi paari aasta pärast siis tulema hakkab, kas see tähendab seda, et hinge jäämiseks kahe aasta pärast tuleb status quo tarvis 11 euri veel juurde maksta kuus? Oh jee. No muidugi kui vaadata siin natukene neid numbreid, mis meil mängus on, ka emeriit professor Ene-Margit Tiit tegi oma avalduse sel teemal, ta ütleb, et masu ajal tehtud pisikesed kärped lastele mõeldud toetustele vähendasid Eestis sündivust hinnanguliselt rohkem kui 1000 lapse võrra. Statistikaameti andmetel sündis 2011. aastal 14 679 ja suri 15 244 inimest. No näete, siit jääb sutsakas pensioniraha nagu üle, võib-olla noh, vananemine muidugi toimub. Lapsi sünnib vähem, sealt saab ka natukene ökonoomiat. Põhimõtteliselt sündis ju 1146 last vähem kui aasta enne seda ja eks siit saab täpselt kokku hoida nii, et välja makstav summa jääb ju vaated sama suureks. Aga need, kes elus on, need saavad siis näpuotsaga rohkem. Huvitavaid mõtteid on nädalavahetuse tunnud muidugi hulgi näiteks Swedbanki tippspetsialist Cecilia Hermansson ja ka Jüri Mõis kuulutavad kõva häälega, Eestit aitaks immigratsioon. No mida ta aitab? No tulevad siia igasugused sisse nii palju, kui neil oma tagavaradest veel on, nii kaua on, aga mis nad siin tegema hakkavad? No, ega ei teagi. Tsitaati ka. Kui lubada ja soodustada teatud aja jooksul immigratsiooni, võiks see panustada dünaamilisema ühiskonna tekkesse ja tuua juurde uusi inimesi koos uute ideedega. No see, et immigratsiooniga uusi inimesi juurde tuleb, see on iseenesest juba ka omaette vaimse võimlemise tipp. Aga no dünaamiline ühiskond tähendaks vast seda, et tänavatel näeks dünaamilist liikumist, käiksid mahedad matsud võibolla natuke tihemini kui praegu. Tont seda tea, perspektiivi ju Eestis on, näed, aprillis vähenes kaupade eksport jooksev, hindades 7%, noh, kõige parem on öelda ju niisuguses ühikus, millele SI-süsteemis vastet ei ole, sest noh, näiteks piruka jooksev hind võiks olla niisugune, mis ta tegelikult maksab, kurat teda teab. Import, noh, see läks ka 4% võrreldes eelmise aasta sama ajaga ja trallalla, ühesõnaga, kui need immigrandid tuleksid, siis nad võiksid ju hakata siin, noh, näiteks eestimaiseid labida varsid ootma, ehk õnnestuks kuhugi küttepuudeks müüa või umbes nii. Sotsiaalministeerium rõõmustab rahvast veel sellega, et astub jõuliselt vastu Keskerakonna ettepanekule taastada riigimatuse toetuse maksmine enne 1. juulit 2009 kehtinud kujul. Ei toetata seda ettevõtmist, kuigi sisuliselt ju kirutakse, et rahvastik vanane pidevalt võiks siis ju panna selle matuse toetuse, et inimene läheb, võtab oma matuse toetuse ja siis, noh, ma ei tea, mis moodi edasi. Aga tuleb välja, et matuse toetuse kaotamine 2009. aastal oli seotud enne kõike üleilmse majanduskriisi ja muutunud majandusseisuga. Niimoodi ütleb Herr Pevkur, kes teatavasti on minister ja kellest ei ole tükka aega suurt midagi kuulda olnud. Kuskil ta ikka virvendas, aga vähe võitu küll. Ja matuse toetuse kaotamise eesmärk oli parandada riigi eelarve tasakaalu. Kitsendades matuse toetuse saajate ringi riiklikus matuse toetuse seaduses. Vaat niisuguste majandushoobadega reguleeritakse riigi eelarve tasakaalu. Ma usun, et need meetmed on vägevad ja võib-olla annaks kuidagi seda tendentsi veel süvendada ka. Et noh, näiteks inimene ise maksab riigile matuse toetus, kui ta juhtub ära surema või umbes niimoodi. Aga heakene küll, jäägu see kõvemate meeste mõelda, meie siin peame tõdema, et kätte on jõudnud ilus päev. 21. Rajab 1433 või 11. juuni 2012, ehk siis 21. Sivan 5772 või 11. Leedo 10228 ja juuliuse päeva number on 2,456,001. Polegi nagu teist. Üks. No sellele tuleb muidugi ette siin terve hulk numbreid, aga kõlame jääb ikkagi üks. Ja võib-olla mõned inimesed ei tea ja mõned lihtsalt ei mäleta, et just nimelt täna 1584. aastal kirjutas Poola kuningas Stefan Batory. Ei ole just eriti Poola nimi, aga pole paremat võtta ka. No mida tema kirjutas? Tema kirjutas alla Valga linna asutamiskirjale. Võt niimoodi, nüüd me teame, kelle armust meil on Valga linn. 1648. aastal algas Moskvas Soola mäss. Sellepärast, et 1646. kehtestati kõrge soola maks. Ja nagu me teame, parem suu täis soolast kui mao täis magedat, kuigi praegu peab ütlema, et isegi soola eeringas on kuidagi tordiliku maitsega. Juba tükk aega, aga see võib olla ka mul oma maitse elundite eripärast või deformeerumisest. 1935. aasta Tallinnas. Mida tehti? Pandi kivi. Mis kivi pandi? Nurga kivi. Mis asja nurga kivi? Maja omanike panga nurga kivi. Ausalt öeldes seda tegevust võiks ju korratagi, kuigi ma kardan, et rahvusvaheline kogukond ei saaks sellest aru. 1937. aasta suur puhastus, Balšaja Čistka, ja selle raames hukati Nõukogude Liidus 8 kõrget sõjaväe juhti. No, miks kõrged? Sellepärast, et kõrgemad vennad paistavad rohkem silma ja kui neid avalikult hukata, siis see sunnib inimesi suhtuma hukkajasse kui tõsiselt võetavasse tegijasse ja nii edasi. Aga jätaks nüüd segased ajad vahele ja võtaks veel segasemad ette. 1992. aasta, see sinane 11. juuni, Eesti Pank otsustas rahareformi päeval mitte sulgeda valuuta kontosid. No vaja ju ikka tehinguid ka teha natukene ja vaja siin kontodega ka ju mängida, eks ole. 1993. aasta erastati esimesed 3 riikliku aktsiaseltsi, kes nüüd viitsib uurib välja, mis need olid. 1998. aasta välisminister Toomas Hendrik Ilves kutsus Riigikogu üles toetama seaduseelnõu, mis annaks lihtsustatud korras Eesti kodakondsuse siin sündinud välismaalaste lastele. Niimoodi me saaksime, võt, kui tuleb immigratsioon ja sünnib siin karjade viisi lapsi, siis me saaksime ju terve hulga Eesti kodanike, kes on muidugi eesti keeles rääkima hakkavad, seda ma ei tea, aga kodakondsuse järgi oleks sinna palju eestlasemad kui kõik üle jäänud. 2007. aasta Petro Pavlovsk. Mis juhtus? Arreteeriti altkäemaksu võtmisel asi tõenditega Karjala loodusvarade minister. Summa, mis oli siis asi tõend ja mis konfiskeeriti, oli 46 miljonit rubla. See saadi siis tänu täheks õigesti väljastatud litsentside eest. Ei ole mustraha, täitsa puhas ehtne raha oli. Ja samal päeval, samal aastal sai Risto Teinonen kätte väärteo menetlused teate. Tale heideti ette, et tema avaldatud pildiraamat Adolf Hitler vabastaja, noh, see on ühe vana variandi kordustrükk, see võib õhutada vaenu. Oodati siis 2. septembrini 2008 ja mõisteti Teinonen õigeks, sest ei tuld seda vaenu nagu kuskilt õieti. 2008. aasta vormistati lõplikult Brüsseli diktaadi ülimuslikkus eestlaste maal ja Riigikogu sai sama staatuse kui Eesti Nõukogude Sotsialistliku Vabariigi ülem nõukogu. Tallinnas Riigikogu eest toimus muidugi pisukene pikett, kaitsmaks Eesti Vabariiki Riigikogu eest, aga ei seal lauldud, ei seal tantsitud. 2010. aasta, võt selle sama 11. juuni hommik, tõi elamuse ja ehmatuse Põhja Tallinna piirkonnas, sest juba varahommikul oli Põhja-Tallinna piirkond täis kleebitud lendlehtedega protestiks tasulise parkimisala laiendamise vastu. Linnaosavalitsuse trepilt oli muidugi neid lendlehti kella 9 hommikul hulgi maha rebitud, aga lendlehe peal oli tekst hoiatus ja pilt tasulist parkimisala tähistavat liiklusmärki värvi pudeliga viskamast mehest. Lendlehel oli veel ka kiri, no nii öelda algiri, Kalamaja kodanike vastupanu liikumine. Ei tahtnud need kodanikud aru saada, et kõigil on raha vaja või õigemini kõigil on vaja lihtinimese käest raha kätte saada. Lihtinimene ju loll ei oska seda kuhugi kulutada õieti või õigemini just läheb ja kulutabki ära. Aga nüüd võiks heita pilgu maailma kui niisuguse avaruste suunas. Liibüa saadik Tunises kinnitas, et Tuneesias asuvate liibüalaste arv on jõudnud 537 000. Näete, kui palju on neid, kes ei mõista, et demokraatia on midagi head ja lasevad jalga oma kaunis kodumaalt, kui demokraatiat ikka pahinal tulema hakkab. Aga Jamal Jirnaz ütles oma intervjuus, et saatkond on pidevalt kontaktis Tuneesia siseministeriumi ja teiste Tuneesia organitega, et jälgida teatud Liibüa elanike tegevusi Liibüaga piirnevatel aladel ja saadikute sõnul või õigemini selle sama saadiku sõnul ongi paljud nendest 537 000 kataga otsitavad. No, enne kui NATO tuli ja pommitas demokraatiat Liibüasse, elas seal umbes 6 miljonit inimest. Igaüks võib rehkendada, kui palju siis on ära läinud ja eks natuke fantaasiat appi võttes võiks ju rehkendada ka, kui palju neid siis otse üles piltlikult öeldes läks. Eelmisel nädalal levis arenenud maailmas uudis, Süürias Hama läheduses Houla külas toimunud tapmiste kohta. Kokku kutsuti ÜRO julgeolekunõukogu ja vaatamata sellele, et ÜRO vaatlejate juht Robert Mood ütles, et asjaolud on segased, hakati hoogsalt süüdistama Süüria valitsust. Lääneriigid õige mitmed kohe ei soovinud mingisuguseid uurimistulemusi ära oodata, sest kõik oli ju selge ja hakkasid usinasti Süüria diplomaate välja saatma. Aga Frankfurter Allgemeine Zeitung võttis intervjuusid kohalikelt valitsuse vastastelt, kes tunnistavad, et need, kes ära tapeti, olid valdavalt alaviidid ja siidid ja massitapmise viisid läbi mässajad, progressiivsed mässajad, kes ründasid kõigepealt Süüria armee kontrollposte ja seejärel tapsid siis Houla ja Taldo külas hulga tsiviilisikuid ja sõltumata soost ja vanusest. Globalistlik lääne meedia oli natukene hädas ja püüab jätkuvalt näidata, et ründajad olid valitsusväed, sest noh, ei saa ju demokraatiat ka ära lörtsida niimoodi, et noh, läheb segamini. Aga Süüria president Bashar al-Assad eitab süüdistusi kategooriliselt ja ütleb, et sellisteks asjadeks ei ole võimelised isegi mitte koletised. Vihjates sellega, et te võite mind nimetada koletiseks, aga isegi mina ei suudaks niisuguse sigadusega hakkama saada. Mis ka on loogiline, sellepärast, et ma kardan, et tal on probleeme ilma selletagi küllaga. Nii et ei ole vaja mingisuguseid kummalisi alaealiste ja väetikeste massimõrvu organiseerida. Houlas mõrvati ka ühe sunniidist parlamendi liikme perekond, sest teda peeti liiga valitsusmeelseks. 7. juunil toimunud ÜRO kinnisel istungil võttis talle oma elegantsi ja kordumatu graatsiga sõna eriesindaja Kofi Annan ja teatas, et soovib oma rahuplaani osalisena näha Iraani. Ja ütleb nii, et loodan, et Iraan kui regiooni oluline riik saab olema osaks lahendusest. Kuidas see lahendus välja nägema hakkab, seda on raske ette kujutada. Kui nüüd Iraani väed peaksid ka kuhugi sisse marssima, siis ega see asi pidurdatud ei saa, kui nad peaksid aga välja marssima. See oleks juba natuke teine asi, see vähendaks segadust. Loomulikult Annani väljaütlemised ei meeldinud USA esindajatele. Nemad hakkasid hoopis süüdistama, et Iraan osaleb konfliktis, sest nemad ei saanud ka aru, kumba pidi see Kofi nüüd mõtles, kas sisepoole või väljapoole. Ja Annani sõnades tasub veel välja tuua, et ta rõhutas terroristide osalemist mässus ja terroristid pidavad ära kasutama just seda segast olukorda. Samas esinenud Süüria esindaja Bashar al-Jafari väljendas muret, et mitmed riigid näivad Kofi Annani rahuplaani torpedeerivad, mis on mõnus üldsõnaline jutt muidugi, aga kui nüüd võtta pisidetaili, siis al-Jafari kõnes mainitud Süüria mässajatele määratud 100-tonnise relvalaadungiga Liibanoni võimude arestitud laev. Letfallah teine sõitis alles iljuti Gruusia lipu all, nii et võtta sa kinni, mis asju seal õieti aetakse. No nii, ajaleht Times on võtnud ka teha, see on natukene meile võibolla lähedasem teema, on võtnud teha arvamusuuringu ja sellest arvamusuuringust tuli välja, et kolmandik brittidest tahab olla osa ühisturust laiemas Euroopa kogukonnas, 40% oli selle vastu ja 81% vastanutest arvab, et hääletus suhete üle peaks toimuma üsna ruttu. Tuleb välja, et 49% sellest populuse küsitluses osalenutest oli seisukohal, et referendum ühisturu, ühisraha ja kõige selle üle tuleks läbi viia, tuleks korraldada üsna varsti. Aga nüüd minu daamid ja herrad, üks pisukene muusikapala ja siis jätkame juba mitme mehega.
Siis seile raiskuse päev. See ju ongi õnn, kui tässa võnnis aeg ja töövilja näe. Rõõmuga jõudes
Lõunatund Nõmme raadios jätkub.
Ja jätkub see Lõunatund Nõmme raadios, nüüd ei ole minna stuudios enam üksi, nii nagu mõnikord juhtub, nii absorbeerib stuudio endasse kellegi ja see kord on absorbatsiooni offer Andro Roos. Andro, hiljaaeg oli siis Tartu hoiulainu ühistu igavesti uhke koosolek, kus oli koos minu mõelest volikogu või mis selle nimi on, mul need kogud on kõik peas kaunikesti segamini, igal juhul volitatud isikud, nii ka mina, nii ka Harri Raudvere ja veel hulk teisi ja sa esitasid aasta kokkuvõtte. Umbes samal ajal oli eetris ka, ma isegi ei tea, kellega sa parasjagu vestlesid, aga stuudios sa olid, kordus saade sellest Tartu hoiulainu ühistu saatest, mis esmaspäeval kell kaks on ja veel mingitel aegadel. Ja helistas mulle ärritunud kamraadi, ütles, et no need noored poisid räägivad õiget asja, aga kas nad selles ka midagi ära teha suudavad. Ja ma ütlesin selle peale, et kuule, kui mulle õigesti meelde jäi, on praegu ühistus vaatet 400 liiget ja mingi asi oli nagu 15 kordne ja miskid miljonid olid mängus. Äkki sa kordad nüüd siin mikrofoni ees need asjad kuidagi pidi mälu järgi üle. Noh, et see sul peas on, tont seda teab, sul on noor pea.
No tervist. Põhimõtteliselt jah, reedel siin nädalapäevad tagasi. Esimesel juunil oli siis Tartu Hoiulaenu ühistu volinike koosolek, aga me oleme juhatusega otsustanud niimoodi, et olgugi, et volikogu on valitud, siis tegelikult ikkagi volikogu koosolekule kutsume kõiki Tartu Hoiulaenu ühistu liikmed ja põhjus on tegelikult väga lihtne, sellepärast, et kui me vaatame teisi ühistuid Eestis, siis on paraku see praktika selline, et just nimelt oodataksegi seda aega, kus liikmeskond on piisavalt suur, et valida igasugust esinduskogud ja et nende esinduskogude varjus juhatus nõukogu saaksid siis võtta täieliku võimu üle ühistus, võtta selle võimu ära üksik liikmetelt ja hakata ühistut juhtima nii nagu juhitakse tavalist aktsiaseltsi. Meie oleme volikogu valinud pragmaatilistel põhjustel, sellepärast et alati vähemalt Tartu hoiu-laenuühistu praktikas on olnud see, et kvoorum ei tule kokku ja arvata seda, et 400 liikmes nüüd 200 kokku tulevad majandusaasta aruande kinnitamiseks näiteks, et see on natukene optimistlik vähemalt tänases Eestis. Nii et seetõttu on alati võimalik läbi volikogu siis see, et on kvoorum koos ja ütleme saab vajalik aruanne kinnitatud, et ei ole vaja inimesi jooksustada korduskoosolekule, aga samas on kõikidele volikogu koosolekutel oodatud ka iga Tartu hoiu-laenu ühistu liige. Ja see majandusaasta aruanne sellel 1. juuni volikogu koosolekul sai kinnitatud, oli rõõm näha seda, et tõesti oli kohale tulnud ka mitte nii-öelda volitatud liikmeid, vaid oli tulnud ka päris tavalisi liikmeid ja peab ütlema seda, et nende kohale tulnud liikmete arv on aastalt aastasse suurenenud, nii et tegelikult need Tartu hoiu-laenu ühistu koosolekud on alati minu jaoks selles mõttes meeldivad, et need on nagu kamraadide mõttekaaslaste kokkutulekud, kus ei aruta ainult mitte need majandusküsimusi, vaid arutame üldse ka ühiskonnast üldisemalt majanduspoliitika filosoofilisi küsimusi. Aga majandusaasta Tartu hoiu-laenu ühistul 2011. aastal oli väga rõõmustav, seetõttu, et liikmete arv oli jällegi kahekordistunud, kui 2010. aasta lõpul oli 140 liiget Tartu hoiu-laenu ühistul, siis 2011. aasta lõpul oli juba 285 liiget. Ja kui me paneme siia kõrvale nüüd 1. juuni 2012 numbrid, siis tegelikult tõepoolest on umbes täpselt 400 liiget. Et 1. juuni seisuga vist paar-kolm liiget oli alla 400, nüüd juba üle 400. Ja kui me vaatame samamoodi numbrilist poolt, näiteks hoiuste mahu kasv, siis võrreldes 2010. aastaga, 2011. aasta lõpuseisuga oli kolm korda rohkem hoiuseid. Need hoiuste maht oli kuskil 1 miljon eurot, 2011. aasta lõpul 2010. oli kuskil 400 000 alles ja nüüd pool aastat edasi 1. juuni seisuga on juba 1,5 miljonit eurot. Lisaks veel siis oma kapital, nii et kogu bilansi maht on Tartu hoiu-laenu ühistul juba liginemas 2 miljonile eurole. Ja sellega seoses oleme tegelikult kõige suurem hoiu-laenu ühistu Eestis, kuigi 2006. aastal, kui me alustasime, olime tänasega võrreldes mikrosuurused, oli 25 liiget, juba sealt on kõva kasv, oli 11 000 krooni, see esimene oma kapital, millega tegevus sai kõigepealt käima lükatud. Ja kui me vaatame laenude poolt, siis loomulikult erinevad oleme teistest hoiu-laenu ühistutest selle poolest, et teised hoiu-laenu ühistud peamise laenuressursina kasutavad just nimelt maaelu edendamise sihtasutuse käes saadud laenusid. See on siukene riiklik sihtasutus. Meie ka oma tegevust alustasime nende ressursside toel, aga õige pea saime aru, et tõeline ühistegevus ei saa peituda selles, et kuskilt riigi käest saada abi, saada vahendeid, sellepärast, et mingi aeg riik võib öelda seda, et siia maani arenete ja mitte rohkem ja arenete täpselt selle mustri järgi, nagu meile meeldib. Aga mina usun selles, et ühistegevus on tõesti kodanike oma algatus kõige paremas mõttes ja seda ei tohi lörtsida mitte mingisugustele ühistu liikmetest väljaspool seisvate jõudude diktaadile, et kõik, mis tuleneb, peab tulenema liikmete enda vabast tahtest oma ühistut arendada. Ja seetõttu olemegi olnud edukad hoiuste kaasamisel, seetõttu ongi hoiuste maht väga kiiresti kasvanud ja see on suur rõõm, sellepärast, et ma näen praktikas seda, et Eesti inimestel on soovi ja on usaldust oma maise ettevõtluse suhtes, on usaldust oma ühistu suhtes ja saadakse aru sellest, et ei ole tarvis esimese prioriteedina mitte riiklike tagatisi, vaid on tarvis usaldust oma kaasliikmete vahel. Ja see tegevus, et on järjest tulnud liikmed juurde, tulnud hoiustavad liikmed juurde, on võimaldanud hoiu-laenu ühistul anda laenusid ka väga paljudele Eesti eraisikutele ja veel rohkematele Eesti väikeettevõtetele. Ja väikeettevõtted on ju tegelikult täna Eestis need, eriti tootvad väikeettevõtted, eksportivad väikeettevõtted, kes tagavad riiki raha sissevoolu läbi eksporttegevuse või vähemalt tagavad selle, et see raha jääb ringlema siia meie enda Eesti kodumaisesse majandusse, meie enda eestlaste huvides. Loomulikult ei tasu ära unustada, et need liikmed ettevõtjad, kes on Tartu Hoiu-laenu ühistu tegevusega oma saatuse sidunud, nemad on ka väga sageli väga paljudele, kümnetele, sadadele leibkondadele töö- ja leiva võimaldajad, palgamaksjad, mis omakorda tähendab siis seda, et need inimesed, need leibkonnad ei pea minema mitte kellegi käest midagi kerjama, mingid abirahasid taotlema, vaid nad võivad oma enese tööst ennast ära majandada ja tulevikku astuda. Nii et täna on Tartu Hoiu-laenu ühistu tegutsenud juba 6 aastat ja on tõesti näha see, et on kodanike oma algatusel mõtet, sellel on jõud, kui seda asja ajada korralikult, oma kasu püüdmatult ja lähtudes ühistegevuse kõige parematest printsiipidest. Ja mitte vähem tähtsam ei ole asjaolu, et tegelikult Tartu Hoiu-laenu ühistu ei ole ju jäänud Tartu keskseks, vaid nii nagu globaliseeruvale maailmale kohane ikkagi ühe riigi ettevõtte, ükskõik millises riigi piirkonnas tasub, ta ikkagi püüdleb selle poole, et ta võiks vähemalt kaasata liikmed, kaasata kliente üle terve selle riigi. Seda enam, et meie kodumaa on ju väga väike ja ei ole mõte, et ennast kamitseda mingisuguste valla või külapiiridega, nagu võibolla omal ajal ühistud seda tegid. Ja see tõttu ka Tartu Hoiu-laenu ühistul on juba 3 aastat olnud Tallinnas kontor. On väga hea meel öelda seda, et Nõmme Raadio kuulajad on võtnud väga paljudel juhtudel pika teekonna ette praegusesse Tallinna kontorisse Pirital ja astunud ühistu liikmeks. Ja veel rõõmustavam on tegelikult see, et nüüd on avanenud võimalus avada kontor Nõmmel, see saab ilmselt teoks 2012. aasta juulikuu jooksul, nii et sellest on loota ainult siis seda, et organiseerumine Tartu Hoiu-laenu ühistusse kiireneb.
See on kõik kena jutt. Muide, tulles nüüd tagasi alguse juurde, sa ütlesid, et loomulikult võivad volikogu istungile tulla kõik, kes on üldse ühistu liikmed. Ja põhjendasid seda väga ilusti, et nagu sõprade klubi ja kõik on aru saadav. Mina muidugi oma musta stsenaariumiga mõtlesin selle peale, et teine kord peaks olema ju võimalus ka näiteks, kui meie riigikogu hakkab midagi hääletama. Et paneme hääletajad lavale ja publiku saali, sest ma kardan, et leidub küllalt palju neid inimesi, kes õigusega võivad öelda, et kui ta nii hääletab, sel ajal ta mulle silma vaadata ei julge. Ja kujutame nüüd ette, et noh, näiteks Tartu Hoiu-laenu ühistu tahab teha mingisuguse käki kokku, võtta mingi siukese väga kasuliku otsuse nagu elektrituru avamine, kus me näeme selgelt, et konkurents alandab hindasid, aga mitte allapoole meie määratud piiri, mille me tõstame piisavalt kõrgele, et võib alandada küll. Ja kui nüüd tõesti hakatakse, 20 liiget on vist volikogus, hakatakse hääletama ja pannakse poisid lavale ritta ja ülejäänud siis 380 või rohkem istuvad saalis ja vaatavad neid. Ma olen kindel, et tekib omalaadne telepaatiline side, kus volitatud isikud mõistavad endale volituse andja soove ja pigem hääletavad nii nagu demokraatlikus ühiskonnas kohane.
No õnneks on vähemalt Eestis tulundusühistuseadus sätestanud niimoodi, et volinikel väga palju õigusi ei ole, et see volikogu ongi tegelikult tõttu öelda ainult selle jaoks ette nähtud juba seaduse järgselt, et kinnitada lihtsalt majandusaasta aruannet ja kui võtta see majandusaasta aruande kinnitamise temaatika, siis aga tegelikult kinnitamata ta ei saa jääda, olenemata sellest, et kas tulemused on nüüd head või halvad, et volikogul ei ole õigust nagu siis noh, ei otsustada selle üle, kas senine juhatus või nõukogu jääb ametisse või ta maha võetakse, et ta tõesti on siis noh, ütleme, ma ei kujuta ette, kus kohas tuleb see nõue üldse kuskil koosolekul nii öelda kinnitada seda majandusaasta aruannet, et kui kõik on nagu tehniliselt korrektne, et seda hindab nagu audiitor, võibolla revisjonikomisjon, aga ütleme selle tegevuse tulemuslikus hindamine, see on nagu hoopis midagi muud, aga seda nagu seadus tegelikult üldse ette ei näe. Aga loomulikult on ühistutes, algus ka Tartu Ojulaen ühistus liikmetel alati õigus kutsuda kokku erakorralisi üldkoosolekuid juhuks, kui juhtkond on teinud midagi väga valesti, on tarvis juhtkonda, kas siis vastutusele võtta. Ütleme
aru saamatud, kui on tehtud, ja. Siis kutsutakse kokku koosolek, et asi selgeks.
Ja. Aga nüüd riigi puhul ju tegelikult seda võimalust vähemalt Eesti põhiseaduse järgi küll väga ei ole, sellepärast, et kui ikka mõni ametnik, ütleme siis mõni riigi juht, sealhulgas siis kas riigikogu liikmed, president, on valitud selleks valimisperioodiks ametisse, ega siis rahval väga ei ole võimalik sinna riigi saada, ükskõik nüüd, kas otsused on ennast õigustanud või ei ole õigustanud, kas nad on pahameelt tekitanud rahval või ei ole. Ja tegelikult, kui nüüd päris aus olla, siis mina isiklikult arvan seda, et kui näiteks riigikogu istungeid või ka näiteks valitsusistungeid teatud juhtudel hakata pidama kuskil suuremas hallis, kus ka rahvas saaks ligi.
No rõdule praegugi saab.
No ütleme, see saal on võibolla liiga väike, aga ütleme, kui natukene suurem arvuliselt saaks inimesi juurde tulla ja sinna vahele panna mitte siis turvamehi, vaid et see turvalisus oleks tagatud nagu sellisena, et keegi kedagi tulistama võibolla ei lähe. Aga samas, kui toimub hääletamine, pärast hääletamine saab läbi, rahvale vastu võetud otsused on vastukarva, et siis vähemalt pinsaku nööbist kinni võtta, selgitust küsida,
tegelikult silma vaadata. Tegelikult publiku reaktsioon saalis. Sa ei kujuta ette, milline see jõud on, kui panna üritus laulukaare alla põhimõtteline otsus. Kõik sõnavõtud peavad olema lihtsalt selged, muidu publik hakkab nihelema. Sind vilistatakse välja su ümarguse mulli pärast. Sa näitad, sa oled ju täiesti alasti inimeste ees, kui lasta veel suure ekraani peale ka, et iga üks saaks aru, mis indiviidiga tegemist on. Need pisikesed saatekesed teles, kui inimene on päevatööst väsinud ja saab näha, mis moodi keegi tuleb ja hakkab vaimutsema kõnepuldis ja ümargust mulli ajama. No see ei ole see, aga teha tõesti põhimõtteliste otsuste puhul suur foorum. No selles nagu midagi oleks.
Jah, tegelikult see olekski üks õige samm tegelikult ja päris teostatav samm sellise noh, tõesti rahvameelse demokraatia suunas. Kus ka siis rahvas saab demokraatiat teostada, mitte ei teosta demokraatiat, ainult siis mingisugune kellegi poolt valitud seltskond.
No demokraatia iseenesest on ju ära neetud süsteem, sest demokraatia taandub valimisperioodi peale. Nii kui sa valitud saad, pead sa looma kõik tingimused, et oleks järgmiste valimiste ajal piisavalt palju estähega viletsat võtta, mille suhtes võiks öelda, et nüüd minu juhtimisel me hakkame seda parandama. Opositsioon võib olla küll vastu. Ühesõnaga, see on poliitiline äri ja demokraatia ei ole demokraatia, kui on valimisperioodid ja kui on karjeristid, kes kandideerivad. No, ütle mulle, kui me võtame praegu ühistu, mis moodi valitakse juhte ühistus? Kas valitakse selle järgi, kes on paras libekeel ja kes lubab, et võt, kui ma saan valitud, tead, ma jagan ühistu varades sulle nii palju ja sulle annan niisuguse palga ja valime minu juhiks. Vaata, reservis ju on raha. Selle kõik saab sulle ja sõpradele jagada, et asi oleks õiglane ja ülejäänud olgu vaid, sest meil on demokraatia ja kui meil on üks hääl, rohkem siis kahehäälelise enamusega meie oleme valitud ja nemad ärgu kobisegu. Anna oma hääl mulle, ma võin sulle praegu juba poolika ära teha ja niimoodi.
Ma selle ühistu näitan, ma olen järjest rohkem nagu mõelnud selle asja peale ja noh, ütleme see demokraatia, mis on lihtsalt rahvameele demokraatia, no siin Nõmme Raadios on ka seda teemat kogu käsitletud. Ta kaldub ikkagi sinna poole, et ütleme, sellukene monarhia on tegelikult ühiskonna või ühistu selline parem valitsemisvorm kui tänane siukene praktiseeritav demokraatia. Just nimelt sellepärast, et kui me vaatame Tartu hoiu-laenuühistud, siis no tänane juhatus on tegelikult see, kes on selle ühistu sellisena nullist ellu kutsunud ja seal ei ole toimunud noh, mingis siukseid kihutuskoosolekud, kus siis erinevad liikmed kerkivad esile ja tahavad siis saada piruka juurde. Et nimelt selle seda pirukat ei olegi olnud, ei ole ka täna siukest pirukat, kuhu mõni karjärist tahaks tulla oma kukrut täitma, et pigem on nagu kohustused. Aga loomulikult tuleb valmis olla ka nendeks oludeks, kus ühistu muutub järjest jõukamaks ja võib tekkida ka selliseid inimesi liikmeskonda, kes mitte ei taha tulla sinna oma normaalsed majanduslike vajadusi rahuldama, kas siis hoiustama, laenama, kaasliikmetega vastastiku kasuliku koostööd tegema, vaid just nimelt tahab ronida pukki sellepärast, et endale erahüvesid tagada. Ja tegelikult selle vastu aitab suures osas liikmete harimine, sellepärast, et liikmed peavad olema teadlikud sellest, mis toimub nende ühistus. Riigi tasandil võttes peavad olema kodanikud teadlikud sellest, mis toimub nende riigis, miks midagi tehakse, aga see saab alguse tegelikult juba väga madalast tasemest, ütleme seal lasteaedades, algkoolis, ammugi keskkoolis, ülikoolis. Noh, kõiki juurteni ära seletada, et sellele peab olema haridussüsteem suunatud. Samamoodi ühistus pidevalt hariduskoolitus ja teave ja tegelikult ametis olev juhtkond, olgu ta siis kas ettevõttes, suvalises ettevõttes, ühistus, näiteks Tartu hoiu-laenu ühistus või tegelikult ka riigis, peab olema huvitatud, peab südant valutama ja ka samme astuma selleks, et kindlustada endale vääriline, ütleme siis, järel tulev põlvkond. See tähendab nii liikmete mõttes, et pidevalt tuleks liikmed peale sellised liikmed, mis oleks mitmekesistel tegevusaladel, mitmekesises vanuses, et ei koonduks asi näiteks ainult pensionäride ettevõtmiseks, kus liikmete siit ilmast lahkudes organisatsioon üldse kokku kukub. Ei kujuneks siis mingisuguse ühe kildkonna ettevõtmiseks. Nii et tegelikult kompetentsus on see asi, mida peab silmas pidama nii ühistu juhtimisel, nii suvalise ettevõtte juhtimisel, kui ka tegelikult riigi juhtimisel ja ametis oleval juhtkonnal on kohustus tagada selle kompetentsi jätkuvus ka tulevikus, siis kui tema oma ametist lahkub, kui tema on selle ameti jaoks ammendunud. Nii et tegelikult see asi kisub rohkem nagu monarhia poole, et tõesti, kui siin 4 või 5 aastaste valimisperioodidega ei ole tegemist sellega, et hullutame kas siis ühistu tasandil või riigi tasandil liikmeid või kodanike sellega, et kellel on ilusam lips või kes oskab ilusamalt mingisugust ümmargust mulle jääda, vaid asi on ju tulemuses, asi on eesmärgis, et kes viib meid selle eesmärgini, mille me oleme endale seadnud, kes viib kõige paremini ja kõige õiglasemalt.
Ja siin sa ütlesid praegu välja tegelikult seda sama põhimõtte, mis ma ei mäleta kellega kirjavahetuse seinmisel nädalal. Ma jõudsin ka niisuguse lause peale, et kas kapten tuleb võimule, aga poliitik tuleb võimule. Ja see ongi erinevus. Aga nüüd jääb üle küsida ainult, et ütleme, meie tingimustes võiks siin öelda ka teise niisuguse aforismikese, et assotsiaalne riik saab toota ainult assotsiaalseid inimesi. Ja meie riik ei ole sotsiaalne riik. Meie riik on mõeldud just tont teab kelle huvide edendamiseks, äride arendamiseks, riigi kulu ja kirjadega oma kasumi nimel, mille ta muidugi palgana välja võtab ja nii edasi. Millega sa saaksid tõestada, kui tekib ümin saalis, ühistu raamides muidugi, et kuningas ei ole hull?
See on siukene väga lai küsimus. Aga tõestada ei saagi midagi päris lõpuni. Et selles mõttes inimene saab, ta saab rääkida seda, mida ta teab, või ta saab panna mängu selle, et ta räägib tõtt ja et ta tundub selle tõe rääkimisel ka veenev.
No jah, ja teod peavad kinnitama, et kui me teeme nii, siis juhtub nii ja ma võin kõigi nähes demonstreerida, et kui me teeme nii, nii juhtubki. Seda, kas nüüd suuremates, väiksemates mõõtudes on nagu on, aga üldiselt. Vähe on sellest, et inimesele näidata midagi, et see on nii. Inimene peab ka aru saama, mida sa talle näitasid. Sa võid ju näidata inimesele, et sa oskad hiina keelt ja kui inimene seda ei oska, ühed usuvad, teised ei usu.
No näiteks ma toon siin ühe näite, et tegelikult Eesti vekslite kasutusele võtmine oli juhatuses päevakorras tegelikult vist isegi 2 aastat, sellepärast, et kui mina selle mõtte peale tulin, et niimoodi võiks olla ja seda presenteerisin kaasjuhatuse liikmetele, siis esialgu võeti see vastu suure skeptilisusega ja pigem ei oldud toetaval seisukohal. Ja noh, ütleme see juhatuse tasandil demokraatia selles mõttes toimib, et seal on kõik kompetentsid inimesed ja hääletavad need, kes hääletatavast küsimusest ka aru saavad ja see seetõttu ei saa, noh, ütleme seal ammugi olla juttu sellest, et mingi otsus läbi surutakse, milles noh, kogu see tervik veendunud ei ole. Ja tegelikult see selgitustöö minul võttis juhatuses aega täpselt 2 aastat, kui me tulime siis selle ideega välja, tegime selle ära ja nüüd järgmine tasand on see, et see seda selgitustööd tuleb teha siin samas inimest hulgas, kes veel ei ole Tartu Ojulaenu ühistu liikmed. Ja tegelikult olge mausad, ega lõpuni ole võimalik ära tõestada seda, et tänasel päeval nüüd vekslite karveldamine on ülikasulik, sellepärast, et see vekslite ring on täna ju väga väikene, on olemas ainult teoreetiline teadmine sellest, et kui see ring suureneb, kui väga paljudel tegevusaladel eraisikud ettevõtjad hakkavad seda kasutama, siis sellest võib tulla ja sellest tuleb kindlasti sellisel juhul väga suurt majanduslikku kasu eeskätt sellele samale kogukonnale, nendele samale inimestele, no, ja seda kasutavad ja oma vahel arveldavad vekslites.
Eelkõige suurendab see kogukonna ostu jõudu.
Jah, aga seda ma saan ainult näidata teoreetiliselt. Ma ei saa tänasel päeval öelda näiteks sulle, Margus Lepa, et kui sa lähed nüüd selle 5 veksli kuhugil ostma siin Nõmmel, et sa kohe saaksid mingid käega katsutavad kasu, sellepärast, et täna on väga vähe ka siin Nõmmel neid kohti, kus kohas üldse veksliga maksta saab. Nii et tegelikult see veenmistöö, see tõehetk peab saabuma igapäevase selgitustöö tulemusena.
No nii, selleks, et selgitada, peab inimene midagi ikka tabama asjast ka. On niisugune õilis teos nagu finantsturud ja institutsioonid. Mõeldud on finantsinstitutsioone, selle institutsiooni sees on see pisikene kriipsukene, mis näitab, et finants käib ka sinna, et Tartu Ülikooli majandusteaduskond rahanduse õppetool. See on õilis teos, kus siis on käsitletud raha, rahapoliitikat, rahasüsteeme, raha olemust ja funktsioone ja üldiselt on see muidugi Rahva Raadioseltsi raamatukogus Nõmme raadio kodulehe pealt kohe peabänneri alt otse kätte saadav. Aga Andro, kellele see on mõeldud? Kas, noh, kasutatakse ju termini tavaline inimene või lihtsurenik? No ma ütleksin, et millisest vanusest alates võib loota, et inimene on suuteline seda teost mõistma ja saama selgitusi probleemidele, millest ta veel kuulnud ei ole?
No see sõltub inimtüübist, sellepärast, et kirjutatud on ta Tartu Ülikooli loengukonspekti põhjal, aga nüüd see keel on selline, et ta peaks olema mõistetav ka ikkagi nooremale, vähemalt keskkooli ealisele. Ja kui ma mõtlen selle peale, et näiteks mina ise 14-15 aastaselt hakkasin tegelema nende majandusküsimuste ja kastusin seal Pärnus organiseeritud majandusklubi liikmeks, noorte majandusklubi oli taoline asi, siis mind taolised asjad huvitasid, mul oli huvi ja ma analoogse kirjandusega tutvusin tegelikult juba toona, nii et ütleme mingi raketiteadus, raamat, finantsturud, institutsioonid ei ole, et seal on tegelikult asjad ikkagi ära seletatud, nii nagu nad üldplaanis on ja püütud on seda teha niimoodi, et ei oleks üleliigseid selliseid võõrapäraseid väärdvorme, vaid et oleks ikkagi arusaadavas eesti keeles. Kuigi loomulikult seda keelekasutust saaks kindlasti veel lihtsamaks teha.
Saaks küll, aga sel juhul need, kes kasutavad väärdvorme, ei saaks enam aru, millest räägitakse ja see uue põlvkonna peale tuleks oleks natukene liiga äkiline. Ja peale selle muidugi käima kasutatav kantseliit ja kõik muud nähtused. Sinna tuleb imbuda sisse tasakene, tasakene. See raamat, nagu ma ütlesin, on Nõmme Raadio Rahva Raadioseltsi raamatukogus olemas ja selle alla laadimine ei ole isegi tasuline, mitte kui keegi tahab seda oma raamatukogus hoida või oma arvutisse tõmmata PDF-i formaadis ta on. Ja kuidas sa põhjendaksid, Andro, miks see alla laadimine ei ole tasuline? No üldiselt Nõmme Raadio koduka pealt võib kõike alla laadida tasuta.
No ma arvan, et sellepärast, et tegelikult see raamat kirjeldab ju päris elu, kuidas see finansturgudel, institutsioonidel käib, see majandamine ja rahadega hangeldamine ja see tõttu, et ta kirjeldab seda olemasolevat maailma paperkandjal. Ja neid teadmisi ei ole ju keegi autoritest välja mõelnud, vaid autorid on lihtsalt kirjeldanud ja kirja pannud ja seetõttu kodanikel võiks ju olla õigus aru saada sellest süsteemselt, mis nende ümber toimub.
No taaskord näen ma siin hoopis kasulikumat asja, muidugi läbi negatiivsete kogemuste, see on see, et inimesed saavad targemaks ja ei ole vaja nendega nii pikalt rääkida, et nad saaksid aru, mis on mis ja kuidas neid asju kasutada. Teine kord muidugi paned jupid natuke teise järjekorda kui inimese loetud, ammu loetud näites, aga ta saab seostest aru ja tal hakkab kergem. No teine kord sa ju ise annad ka võibolla mõnele pumppurjust tegelasele euro või paar, lihtsalt selleks, et ta ära läheks ja ei raiskaks aega. Ja see, muidugi võrdlused on võibolla kohatud, aga et inimesed saavad targemaks, selles on mu meelest tohutu kasu.
Jah, tähendab, ühiskonnas peaks olema mingisugune tase, mida kõik peaksid omandama, mingi miinimum tase, seda ka rahandusalastest teadmistest, majandusalastest teadmistest, selleks, et me ühiskonnas üldse saaksime üksteisest aru ja oleks kergem rääkida edasi minna.
No nii, saagem siis targemaks, lugegem raamatut ja aitäh, Andro, kohtume, kindlasti kohtume varsti veel.
Kõrge, suure koorma saab on
Saade on salvestatud 2012. aastal.